evropian. Ndryshimet e duhet të bëhen me qëllim përfshirjen e paqicës bullgare në preambullin e kushtetutës si popull shtet formues, bazuar në marrëveshjen e arritur me Bullgarinë. Vëmëro DPM-ja në fushatën zgjedhore është deklaruar kundër ndryshimit kushtetutës në diktatin bullgar si pasaj, ndërsa koalicioni Vlen thot se janë garantues se ndryshimet kushtetuese do të ndodhin. Partia fituese e zgjedhjeve që udhëhiqet nga Christian Mickowski, zgjidhjen e këtij problemi e sheh në miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por zbatimin e tyre vetëm pasi vendet jetë pranë antarësimit në BE apo pasi t'i ketë përfunduar bisedimet. Zbatimi me vonesë ndryshimeve kushtetuese është një alternativë që është plotësisht në përputhje me praktikat e mëparshme të gjitha shteteve, të cilat para vetë aktit të antarësimit tyre të plot zakonisht të bëjnë ndryshimet kushtetuese të nevojshme ose të kushtëzuara, thuhet në programin e VMRO-DPM-s. Koalicioni Vlen beson se ndryshimet do të bëhen brenda një periudhe prej 6 deri 9 muaj apo pasi të mbahen zgjedhjet e për Parlamentin Evropian si dhe ato në Bullgari, që të ketë atje një qeveri të qëndrueshme me të cilën shpreson të bisedohet për ndonjë kompromis të ri.
Evropski pat në Makedonia e da se smeni ustav, da se naprat određeni ustavni promjeni koji što se neophodni. Nije sme svesni site deka ramkata je teško da se smeni i nema da se smeni, znači ne zboruvame za ramka.
Rruga evropiane e Maqedonisë Veriut do të thotë që të ndryshohet kushtetuta, të bëhen ndryshime të caktuara kushtetuese. Ne të gjithë dim se korniza e bisedimeve vështirë se do të mund të ndryshohet. Do të bisedojmë edhe njëherë për këtë çështje, sepse në qershor kemi zgjedhje në Bullgari, për të parë nëse do të kemi një qeveri të qëndrueshme atje, gjë që është shumë e rëndësishme për të ardhmen evropiane, ka deklaruar një nga drejtuesit e koalicionit Vlen Erben Taravari për mediat në Shkup. Ai pret mbështetje edhe nga SBA dhe BE-ja përmes të dërguarve të tyre që procesi i integrimit të zhbllokohet dhe me këtë të hapet perspektiva evropiane e vendit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas zbetimit të presidentes së re Gordana Siljanovska Dafkova më 13 maj ka ndalë me një komunikat përmes të cilës inkurajohet vazhdimi dialogut mes Shkupit dhe Sofjes. Ne inkurajojmë vazhdimin e dialogut ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në kuadër të angazhimeve të përbashkëta për antarësimin e ardhshëm të plot të Maqedonisë së Veriut në BE. Thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Edhe Bashkimi Evropian ka thënë se qeveria e re duhet të mbetet e përkushtuar në integrimin evropian dhe përmbushjen e detyrimeve që dalin nga marrëveshjet bilaterale. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministri i Slovakis Robert Fico është plagosur në një incident me të shtëna pas një takimi të qeverisë në afërsi të Bratislavës, raporton televizioni Slovak të A3. Incidenti ndodhi në qytetin Handlova, rreth 150 km në veri lindje të kryeqytetit. I dyshuari është arrestuar sipas të A3. Nën kryetari parlamentit të Slovakis, Lubos Blaha, konfirmoj incidentin gjatë një seance parlamentare të cilën e shtyu për datë pacaktuar, njoftoj Agencia Slovake e Lajmeve të ASR. Nuk dihet sa rënd mund të jetë plagosur kryeministri Fico, a ju dërgua me njëherë në spital, raportoj kjo Agencia e Lajmeve duke e cituar Blahan. I arestuari besohet se është i dyshuari që shtiu mbi kryeministrin, me gjithë se kjo nuk është konfirmuar nga policia lokale.
Radio Evropa e Lirë. Raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Më 23 maj, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të votoj propozim rezolutën për shpalljen e 11 korikut, ditë ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Rezoluta u referohet fakteve të përcaktuara nga akt gjykimet e gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ashtu si edhe të gjykatave vendase. Në materialin e vazhdim, Valona Tela na sjell holësisë kush ka sponsorizuar këtë rezolut dhe cilat janë zakonisht procedurat e votimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, ushtria e të cilit thuhet se ka psuar humbje të mëdha gjatë pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës, njoftoi se ka shkarkuar aleatin e tij të vjetër Sergej Shoigun nga pozita ministrit të mbrojtjes. Kremlini tha se Shoigu, 66 vjeç, do të zëvendësohet nga ish zëvendës kryeministri i parë Andrei Belousov, 65 vjeç, politikan pak i njohur dhe i specializuar në çështjet ekonomike. Shoigu i cili ishte ministër i mbrojtjes që nga viti 2012 dhe e udhëhoqi ushtrinë ruse në pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës që nga shkurti viti 2022, u emërua në krye të Këshillit të Sigurimit të Rusisë, i cili e këshillon presidentin për çështjet e sigurisë kombëtare. Kremlini tha se në kuadër të detyrave në Këshillin e Sigurimit, Shoigu do të këshilloj edhe për çështje ushtarake industriale. Në detyrën e re, ai do ta zëvendësoj Nikolaj Patrushevin. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se pozita e ardhshme e Patrushevit do të shpallet në ditët në vijim. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusisë, Këshilli i Federatës, që gjithashtu njoftoi për ndryshimet, tha se Putin propozoi edhe riemrimin e Sergej Lavrovit si ministër i jashtëm i Rusisë. Sekretari britanik i mbrojtjes Grant Shapps tha se shefi i ardhshëm i mbrojtjes së Rusisë do të jetë një tjetër kukull e Putinit. Sergej Shoigu ishte dëshmitari mbi 355.000 viktimave mes ushtarëve të tij dhe vuajtjeve masive nga fushata e paligjshme në Ukrainë, shkroi ai në platformën X. Rusia ka nevojë për një ministër të mbrojtjes që do ta zhbënte atë trashëgimi katastrofike dhe do të jepte fund pushtimit, por ajo që do të ketë është një tjetër kukull e Putinit, shtoi Shapps. Analisti rus dhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Chicagos, Konstantin Sonin, shkroi në X se ndryshimet pasqyrojnë të menduarit e Kremlinit. Gjërat nuk po shkojnë sipas planit të Putinit, por ai do ta rrotulloj pafundësisht të njëjtin grup të vogël të besnikëve të tij. Putin ka pasur gjithmonë frikë të sjellë njerëz të rinj në pozitat më krye. Edhe në kohët më të mira të tij, ata është dashur të jenë askushi, shtoi ai. Rob Lee, bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme, thotë se veprimin e Putinit nuk e sheh domosdoshmërisht si degradim për Shoigun. Ati i janë dhënë kompetenca shtesë për punën e re, thotë ai. Ndryshimet në qeveri duhet të miratohen nga Duma dhe nga Këshilli i Federatës, por me që dy dhomat kontrollohen nga Kremlini, ato pritet të kalojnë. Ato vijnë pasi qeveria ruse dha formalisht dorëheqje pasi inaugurimit të Putinit për një mandat të ri 6-vjeçar, më 7 maj. Ligjvënësit rusë rizgjodhen edhe Mikhail Mishustinin si kryeministër më 10 maj, vetëm disa orë pasi Putin e propozoi atë. Shoigu konsiderohet aleati afërt i Putinit. Ai është një nga themeluesit e partisë Rusia e Bashkuar, e cila ishte forca kryesore pro-Putinit në parlament në dy mandatet e para të presidencës së tij.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.